Skaitinys iš pranašo Jeremijo knygos. Judo karaliaus Jojakimo Jošijo sūnaus viešpatavimo pradžioje pasigirdo man šis viešpaties žodis. Štai ką sako viešpats. Atsistok viešpaties priekiemi ir žmonėms atvykstantiems iš visų Judo miestų pagarbinti viešpaties namuose. Paskelbk šiuos žodžius, kuriuos esu tau pavedęs paskelbti. Nepraleisk nė vieno žodžio. Galbūt jie klausys ir kiekvienas pames savo blogą į kelią, o aš pagailėsiu nelaimės, kurią dėl piktų jų darbų esu jiems sumanęs. Tad jiems pasakyk, štai ką viešpats sako. Jei neklausysite mano žodžio ir nesilaikysite mano jums duoto nurodymo, jei neklausysite žodžių mano tarnų pranašų, kurių jums nuolat siunčiu, nors jų ir neklausote, tai aš pasielgsiu su šitais namais kaip su Šilu ir paversiu šį miestą keiksmu visoms žemės tautoms. Kunigai, pranašai ir tauta klausėsi, kaip šiuo žodžius Jeremijas kalbėjo viešpaties namuose. Pasakiusi visą, ką viešpats jam buvo pavedęs paskelbti prieš visą tautą, kunigai, pranašai ir tauta, Jeremija sučiupo ir šaukė, dabar tu mirsi, kam tu viešpaties vardu pranašauji, šitiems namams atsitiks kaip Šilui, ir šis miestas bus nusiaubtas, jo gyventojai išnaikinti. Visa tauta susibūrė viešpaties namuose prieš Jeremiją. Tai Dievo žodis. Išklausyk mane viešpatie, nes tu didžiai geras. Daugiau kaip plaukų ant galvos turiu priešų. Be priežasties jie manęs neapkenčia. Galingesni jie kaip aš, neteisingai prieš mane eina. Argi nevogęs turėčiau gražinti? Išklausyk mane viešpatie, nes tu didžiai geras. Dėl tavęs man tenka kentėti už gaulės, turi raudonuot veidas. Esu savo broliams svetimas tapęs, nebegiminė vaikams tos pačios močios. Kadangi uoliai rūpinau savo šventovę, mane niekina tie, kurie tave užgaulioja. Išklausyk mane viešpatie, nes tu didžiai geras. Bet aš į tave, o Dieve, kreipiuosi. Jau metas tau viešpatie būt maloningam. Mane išklausysi, nes tu didžiai geras, teikiantis ištikimas savo pagalbą. Išklausyk mane viešpatie, nes tu didžiai geras.
Alleluja, 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 alleluja.
Viešpatie žodžiai išlieka per amžius. Tokia yra jums paskelbtoji geroji naujiena.
Alleluja, alleluja.
Iš Evangelijos pagal Matą, Jėzus parėjo savo tėviškę ir ėmė mokyti žmonės sinagogoje, taip, kad jie stebėjosi ir klausinėjo, iš kur šitam tokia išmintis ir stebuklinga galybė, argi jis nedailidė sūnus, argi jo motina nesivadina Marija, o Jokūbas, Juozapas, Simonas ir Judas, argi ne jo broliai, ir jos seserys, argi jos ne visos gyvena pas mus. Iš kur jam visa tai? Ir jie ėmė piktintis juo. O Jėzus jiems atsakė, niekur pranašas nebūna be pagarbos, nebent savo tėviškė ir savo namuose. Dėl jų netikėjimo jis ten nedarė tiek daug stebuklų.
Alleluja, alleluja.
Girdėtoje Evangelijos ištraukoje skamba Nazareto gyventojų, Jėzaus kaimynų, Jėzaus bičiulių nusivylimas ir pasipiktinimas Kristumi. Ne dėl jo pasakytų žodžių, ne dėl jo kažkokios veiklos, bet dėl to, kas jis yra. Nazareto gyventojai negalėjo patikėti, kad šis dailidės sūnus, ką jie manė Juozapo sūnus Marijos, kurie gyvenot kartu su jais sūnus, jų giminaičių, pusbrolių, pusseserių, kas hebraiškai vadinama vienu žodžiu broliais seserimis vardu, taigi, kad jisai yra tas pranašas, tas mesijas, kurio Izraelis laukia. Dabartinė kalba sakytume, kad jų iš ankstinės nuostatos, jų nusiteikimas neleido pamatyti tame Jėzuje iš Nazareto Dievo sūnaus ir mesijo. Ir evangelija baigiama tikrai liūdnai. Jėzus negalėjo ten padaryti stebuklų dėl jų netikėjimo. Taigi netikėjimas suriša Kristui rankas. Dievas, kuris yra visagalis, staiga tampa bejėgis, susidūrė su žmogaus širdies kietumu ir netikėjimu. Tai yra ta didžioji paslaptis, yra laisvės tragizmas. Dievas, kuris mums suteikė visišką laisvę, tai yra laisvės dovana, yra tai, kuo mes esame labiausiai panašus į Dievą. Jau galima pasirinkti, daryti ar nedaryti, elgtis taip ar kitaip. Joks kitas kūrinys po mūsų, po žmonių to neturi, gyvūnai, ne augalai tikrai negali nei pasirinkti, ar aukti, neaukti, ar valgyti tą, ar nevalgyti to, ar trečią daryti, ar ketvirtą, jie nesvarsto ar negalvoja. Tik mes, laisvosios būtybės, tai galime atlikti. Tačiau toji laisvė, toji didžiausia dovana, tampa ir didžiausiais pastais mums. Ta laisvė, kurią Dievas mums davė, mes labai dažnai panaudojame laisvę atmesti jį patį, laisvę atmesti kūrėją, laisvę nepriimti jo. Sakytume, kokia Dievo kvailystė, kaip jisai toks išmintingas, nenumatė, kad taip gali atsitikti. Tačiau Viešpats mus mylėdamas ir norėdamas, kad į jo meilę mes atsakytume, irgi savo meilę, meilę ne iš prievartos, meilę ne iš reikalo, bet meilę iš meilės, išdrįso rizikuoti. Rizikuoti būti atmestu, rizikuoti būti nepriimtu ir galiausiai rizikuoti tuo, kad jo kūrinys, kurį jisai myli, pasirinks pražūtį ir atskirti nuo jo. Tai yra toji didžioji drama, didžioji paslaptis. Jeigu Viešpačiui būtų reikėję pavaldinių, jeigu jam būtų reikėję klusnių tarnų, jisai mus būtų sukūręs panašiai kaip gyvūnus, su įdiegtais instinktais, su įrašyta programa, kaip turime elgtis, ką turime atlikti, ką turime daryti. Tačiau tuomet nebūtų tos tikros draugystės tarp kūrėjo ir kūrinio. Būtų tik pavaldumas ir ištikimybė. Dievas visada nori to, kas tikra, o tai, kas tikra, visada atsiranda iš laisvės ir meilės. Ten, kur yra prievarta, kur yra bet koks vertimas, ten nėra tiesos ir nėra tikrumo. Galbūt todėl taip žmogus ilgisi laisvės visur. Ar tai būtų šeimoje, ypatingai vaikai, paaugliai, ima maištauti prieš tėvų, rūpestį perdėta jais, ar ką matome tautose, jeigu kita tauta bando pavergti, kita tauta arba tos valstybės viduje atsiranda diktatūra, matome, kaip žmonės sukyla, susivienyje trokšdami gyventi laisvai, nes laisvės troškimas yra įrašytas žmogaus širdyje. Taigi šios dienos evangelijoje girdime, kaip Nazareto gyventojai tą laisvę panaudojo piktam, o juk jie, pažinodami Kristų, žinodami, kas jisai yra, galėjo pilnai jį priimti, galėjo dėkoti, sakyti, kokia mums garbė, kad viešpatės Mesijas gimė tarp mūsų, kad mes su juo vaikščiojame, su juo kalbėjome, su juo žaidėme. Ir Nazaretas galėjo tapti, sakytume, pačia pirmąja Jėzaus bažnyčia. Ten, kur jisai primamas, ten, kur jisai gerbiamas, ten, kur jisai šlovinamas. Ši evangelija mus ir pamoko, kaip svarbu visada pasirinkti teisingai. Kad pasirinktume teisingai, reikia klausyti Dievo dvasios, atskirti, kur kalba Dievo dvasia, o kur kalba piktoji dvasia. Ta ypatingai mokėjo, ta ir mus moko šios dienos šventasis Ignacas Loyola, jėzuito ordino įkūrėjas, mums žinomas dvasinių pratybų autorius. Tai yra toji susisteminta išmintis, išimta iš bažnyčios lobyno ir pritaikyta gyventi ją kasdienybėje. Ignaciškas rekolekcijas, iš ignacišką maldos būdą, mielai priima ne tik susijęs su jėzuito ordinu, net ir ne su katalikų bažnyčia. Tiek reformuotieji broliai ir seserys, tiek, nesakytume, netikintieji, mielai pasinaudoja Ignaco patarimais atrasti Dievą kiekviename dalyke. Su Dievo duotais talentais, Dievo duotais išmintimi svarstyti ir atpažinti, kas šioje situacijoje mane veda į Dievą, o kas mane nuo jo atitolina. Ir tai supratus, tai atpažinus, pasirinkti tai, kas veda link Dievo. Ignacui visi sukurti dalykai yra geri tiek, kiek jie veda prie Dievo. Ar tai būtų sveikata, išsilavinimas, netgi turtai, jeigu jie padeda priartėti prie Dievo, padeda daryti gerus darbus, jie yra geri. Ir kartu tie patys dalykai, jeigu jie atitolina nuo Dievo, yra blogi. Jeigu tuos turtus aš panaudoju tam, kad daryčiau daugiau nuodėmių, jeigu savo sveikatą naudoju ne Dievo garbei, bet savęs ir kitų žalojimui, jeigu savo intelektualinius gabumus panaudoju parodyti, jog Dievo nėra, ar sukurti kokią nors atominę bombą, visa tai yra blogai. Taigi, minėdami šventą Ignacą, mes ir prašykime tos išminties, kasdienybėje atskirti tai, kas mus veda link viešpaties, o kas nuo jo tolina, kad nebūtų mums kaip tiem Nazareto gyventojams, kurie dėl savo netikėjimo uždarė Kristui duris. Amen.
Homiliją sakė kunigas Robertas Urbonavičius.